Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kanda nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Novemba 27 mwaka 2020, na kama ilivyoada leo ni mada kwa kina ikimulika mchango wa walinda amani wa kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja Mataifa cha kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari na Grace Kaneya.
Habari kwa ufupi. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi yuko ziarani mjini Khartoum, Sudan, kuangazia hali ya wakimbizi wa Ethiopia ambao hadi sasa zaidi ya 1043 wameingia mashariki mwa Sudan wakitokea jimbo la Tigray. Baba Baloch ni msemaji wa UNHCR, ambapo akizungumza na wanahabari mjini Geneva, Uswisi hii leo, amesema ziara hiyo ya kutathmini operesheni za UNHCR na serikali kuhudumia wakimbizi inafanyika wakati
this morning.
Leo asubuhi ndege yenye tani 32 za vifaa vya misaada vya dharura vya UNHCR kutoka bahari yetu ya Dubai imetua Khartoum, na ndege nyingine inatarajiwa kuondoka Dubai Jumatatu ikiwa na tani 100 za nyongeza za vifaa vya misaada.
Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP linasema njaa inazidi kuongezeka kusini mwa Madagascar kufuatia ukame uliokumba nchi hiyo kwa miaka mitatu mfululizo. Usio wakazi wa eneo hilo wana njaa ya kupindukia, na wanawake wanaripotiwa kulisha watoto wao matunda aina ya madungusi kakati. Familia pia zinalazimika kuuza mali zao ili ziweze kununua chakula, wakati huu ambapo WFP ilishaanza mwezi Septemba kuchukua hatua kukabili njaa nchini humo. Hata hivyo, shirika hilo linakabiliwa na ukata, likisema linahitaji dola milioni 37.5 ili liweze kuendelea na operesheni zake kwa miezi 6 ijayo. Na wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo wamelaani kitendo cha mamlaka nchini Misri kuwakamata kiholela na kuwasweka rumande watetezi watatu wa haki za binadamu, ikiwa ni kulipiza kisasi kitendo chao cha kujadili masuala ya haki za binadamu na mabalozi wa kigeni nchini humo. Wataalamu hao, kupitia taarifa yao iliyotolewa leo Geneva, Uswisi, na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, wamesema ni jambo linalochukiza kulipiza kisasi dhidi ya watetezi wa haki za binadamu kutoka shirika pekee la kiraia lililosalia nchini Misri kwa kitendo tu cha kutekeleza haki yao ya uhuru wa kujieleza. Chonde chonde, tunasihi waachiliwe huru. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kaneya kwa muktasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na leo kama nilivyokujulisha tunamulika ni kwa jinsi gani uwepo wa kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO umekuwa ni nuru kwa vijana na wafanyabiashara wa eneo la jimbo la Kivu Kaskazini. Shuhuda wetu huko si mwingine bali ni Luteni Isa Mwakalambo, afisa habari wa kikosi cha 7 cha Tanzania, Tanzbat 7 MONUSCO. Kwako Luteni Isa.
Baadhi ya vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameeleza umuhimu wa uwepo wa vikosi vya ulinzi wa amani vinavyohudumu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jimboni Kivu Kaskazini, na kusema kuwa imekuwa msaada mkubwa hasa katika swala la amani nchini humo. Vikosi hivyo ambavyo ni kutoka nchini Tanzania, Malawi na Afrika Kusini vinavyohudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika kikosi maalum cha kujibu mashambulizi cha FIB inavyofanya doria mbalimbali ili kuhakikishia raia usalama na mali zao na wao kuendelea na shughuli zao. Kufuatia utendaji kazi wa vikosi hivyo vya FIB, nimepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana wafanyabiashara katika eneo la Mavivi nje kidogo ya makao makuu ya vikosi hivyo hapa mjini Beni, nao wakapaza sauti namna wanavyonufaika na uwepo wa FIB hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mimi kwa majina naitwa Deogracias Chirimwani Batumike, naishi Beni. Nasema asante kwa FIB ya MONUSCO ajili ingia, tunaanza ona mafanikio kidogo, kwani tunaanza tembea mwingine bila tatizo. Tunaenda huko Wicha, tunarudi bila probleme. Hai pembeni pembeni huko porini ndio shida iko. Me tangia FIB ya MONUSCO ilingia, tunaona mafanikio itakuwa Hezi sema baendelee kuchunga vile biko naenda biko naendelea kutuchunga ili tuone kama siku na ingine na shia tutapata amani. Ndiyo maana nasema MONUSCO isaidiane na FARDC tuangalie Napoli tuna Napoli tunataka tuingie me tunavoga ingine kidogo. Nataka huko kote basafishe ili tufanye makazi hata kulima tulime watoto wetu waishi vizuri. Juu hatuna ingine kazi. Tuna kazi sana huku ni kulima. Kama kupoi wale wajambazi wanatoka tutaingia na pori tulime ili watoto wetu waishi.
Kwa majina naitwa Blaze Bashige. Mimi ni mzaliwa wa Bukavu, nilikomaa Goma. Jawahi pata shida, tumepata shida limoja ila ni njia ya pinga. Ndio tulipata shida kidogo kwa ndugu zetu walipata shida wa watu kama wanaitwa wa Wanterahamwe walipata shida kwa barabara ukafa watu wawili peke yake. Mpaka sasa tunakuwa na 2012. Sehemu ambapo wanafanyia kazi tunaenda hapo. Tunashukuru kimoja sababu tukienda tu sehemu ambapo wapo tunafaulu, tunarudia tukishafanya biashara bila shida yoyote. Ingawa ni sehemu fulani kwa sasa tunatumika tu, wengine wako pale Mamove, wengine wako Maimoya, wengine wanatumika kama Malawi, wanatumika huko sehemu ya Kilia, vitu sehemu mbalimbali ya pori. Ila tunashukuru kimwa sababu wakija fika tu sehemu tunapata kufanya biashara bila shida. Ila tu tumepata shida kidogo sababu ya magonjo, hatufaulu kama kawaida kuhusu biashara yetu.
Kakunja Selafini ni mmoja wa wafanyabiashara wanawake ambaye ni miongoni mwa wanufaika wa usalama na uwepo wa kikosi hiki cha FIB hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kama anavyodhihirisha.
Si, naitwa Takwinja Nyamweru Serafini. Mfanya biashara hapa Mavivi mbele ya MONUSCO base ya Mavivi. Kuhusu usalama jili yetu, ya kwanza tashukuru FIB ya MONUSCO kwa usalama ambao wako wanatupatia, ndio yenye inatufasilite kuju tufanye biashara. Juu kama hawafanye patrone hapa, watembei kwa kutulindia usalama, hatuwezi tukaweza kufanya biashara. Ila kwa security ambao wamefanya, wanafanzia security, wanatuchunga, ndio na sisi tunapata juhudi ya kuendelea kufanya biashara.
Bika Kunchi inatoa wito kwa wafanyabiashara wengine kuondoa hofu na uoga na badala yake wafanye biashara, kwa kuwa usalama unaotolewa na FIB upo kwa ajili yao.
Naambia wafanyabiashara wengine wafanye biashara bila oga, bila wasiwasi, sababu tuna wale ambao wanaotulinda. Tuna FIB security ambao inatulinda kwa ajili ya usalama.
Mafanikio ya uwepo wa FIB na vikundi vyake umechagiza pia kwao kuweza kumudu baadhi ya mahitaji yao katika kuendesha maisha yao.
Kuna mafanikio, watoto wanasoma, wanakula, nyumba tunalipa, magonjwa tunapiganisha.
Na kama mizigo yetu ishaibiwa hapa, me tunaishi hapa mzuri, hakuna maana za sema iko hapa. Ingekuwa vita iko hapa kama leo sai, kama habiku iko hapa wanatuchunga kama sai, hatuko tunauzishia hapa. Na maana tuko tunatandika hivi, tuko na kaamani kidogo hapa kwenye tunaikala hapa.
Shukrani sana Luteni Isa Mwakalambo kutoka jimboni Kivu Kaskazini nchini DRC, na tunawatakia kila laheri katika kazi zenu huko. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya methali, ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni.
Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Hii ni simulizi ya kweli. Alikuweko Nabii Musa, ambaye huyu alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini alikuwa kuna Firauni ambaye anajifananisha na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huyu Musa alikuwa na matendo yake ni mazuri, Firauni matendo yake ni mabaya, anaenda kinyume sana na Musa. Ingawa ni Musa ni mtoto aliyelelewa na Firauni, lakini mambo yake yeye ni mema. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa na wasawa wa muabudu Mwenyezi Mungu na asimuabudu Firauni. lakini Firauni alikuwa anapenda abudiwe yeye. Kwa hiyo Musa, kuna kipindi kwa mfano inasemekana alikuwa anataka kumkimbia huyu Firauni. Firauni ambaye alifanya mabaya mengi, Mwenyezi Mungu anataka kumpatiliza, Musa akaondoka na fimbo yake, fimbo akaipiga kwenye bahari, bahari ikapasua njia, wakapita na wafuasi wake. Lakini Firauni alipofika katikati ya bahari, bahari ikamzamisha na hakupona. Na inasemekana huyu Firauni mpaka leo hayupo yeye hai, lakini tunakusema kama kizio chake kipo. Kwa hiyo kama ulistaajabu Musa kupiga fimbo akapita pale bila wasiwasi, unaliona kama hilo jepesi, lakini na Firauni naye alipopita kumfukuza Musa, Mwenyezi Mungu alimuonesha ukubwa wake na utukufu wake, akamzamisha na akafa. Kwa hiyo kama uliona ya Musa ni mepesi, lakini ya Firauni ni mazito zaidi, ambayo yanaonekana naye yataendelea kuonekana.
Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo na kwa ufafanuzi huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka Marekani.
Nimechoka tu kwa safari. Nambie po-